Așa cum spuneam data trecută, am ajuns la un punct important din Evanghelia aceasta lui Matei. Cred că este de fapt un punct de cotitură. Și punctul acesta de cotitură apare odată cu dispariția acelui care a venit în spiritul lui Ilie, adică lui Ioan Botezătorul. Și de acum înainte Iisus face pași repezi către cruce pentru a-și finaliza misiunea pentru care a venit. Și e interesant că la un moment dat în capitolul 16, dacă vă uitați în versetul 21, spune: de atunci încolo Iisus a început să le spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere mult din partea bătrânilor. Și Iisus începe să vorbească concret despre moartea lui și chiar despre detalii legate de moartea lui. De acum timpul de pregătire s-a sfârșit. Misiunea lui Ioan Botezătorul s-a încheiat, iar Iisus știe că momentul lui este aproape. Vă aduceți aminte? Un glas strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Da? Glasul acesta a fost redus la tăcere. Calea a fost pregătită, scena cu totul pregătită. Ioan s-a stins, însă cu toate acestea, oamenii îl văd pe Iisus și se întreabă dacă nu cumva este... Ioan. Cât de nobil a putut să trăiască Ioan? Vă dați seama? Dacă oamenii n-au văzut nicio diferență între modul de viață al lui Iisus și modul de viață al lui Ioan. V-ați gândit vreodată la aspectul acesta? V-ați gândit vreodată că, wow, dacă oamenii ne-ar confunda și pe noi cu Iisus? Că s-ar uita la noi și ar spune: Iisus sau Florin? Sau Nicu? Sau Andrei? Sora Maria? Maria. Oamenii n-ar zice sora Maria, zice Maria. Avem așa de mult de parcurs, nu? Și rugăciunea noastră ar trebui să fie asemenea lui Ioan Botezătorul din Evanghelia lui Ioan: o, Doamne, ajută-ne ca noi să ne micșorăm și Tu să crești în noi și prin noi și ca oamenii să-L vadă pe Iisus, nu? Fie o provocare ca noi să ne stingem și Iisus să se vadă în viețile noastre. Matei începe relatarea acestui paragraf din capitolul 14 cu retragerea lui Iisus din contextul mulțimilor ca să fie doar el singur, da? Haideți să citim, da? De ce o fi vrut Iisus să fie singur? Probabil că vestea pe care a primit-o despre Ioan l-a pus pe gânduri, nu? Pe Iisus. Poate fi un motiv? Să fi realizat cât de aproape este sfârșitul lui? A pus toate lucrurile împreună. Ioan este glasul acela care pregătește calea Domnului, iar glasul acela se stinge. Înseamnă că toate lucrurile sunt gata pentru ca Iisus să moară. Nu? Știți că textul ăsta de fapt m-a dus cu un alt gând, cum m-a dus cu gândul la un alt text. Dacă deschideți în Ioan 12:20, vorbind despre mistere, Emma, ascultă aici un alt mister. 12:20. Îmi place mult pasajul ăsta. Erau și niște greci printre cei care se duseseră la sărbătoare ca să se închine. Aceștia s-au dus la Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-a rugat zicând: Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip s-au dus și i-au spus lui Iisus. Ascultați, Iisus le-a răspuns: a venit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Iisus știa că în momentul în care vor apărea niște greci care vor întreba de Iisus și vor dori să-L vadă pe Iisus, atunci e ceasul. Nu? Asta e concluzia care trage Iisus. Observați? Grecii ăștia vin, îi spun lui Iisus și Iisus spun: oh, serios, sunt niște greci care vor să mă vadă? Nu. Observați cuvintele lui Iisus? A venit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. Adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care crade în pământ nu moare, Rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cel ce își iubește viața o va pierde, dar cel ce își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va onora. Versetul 27. Acum sufletul meu este taraso, tulburat. Adică neliniștit, agitat, lovit de cineva cu frică, care aduce panică. Matei alege să folosească același termen, taraso, în momentul, tot în capitolul 14, când Iisus umblă pe mare, spune, când ucenicii l-au văzut umblând pe mare, taraso, s-au înspăimântat. Ăsta e cuvântul pe care îl folosește. Cum se poate ca Iisus să se tulbure? A? A? Explicați-mi voi asta. Mister? Este un mister. Ce înseamnă tulburarea asta pentru Iisus? Habar nu am. Dar Iisus s-a tulburat. Asta spune Scriptura. Deci s-a tulburat, a venit ceasul ca fiul omului să moară. Noi vorbim așa despre Iisus în termeni ăștia, nu știu, interesanți. Dar adevărul este că Iisus a privit cu groază la momentul morții. Și sunt multe implicații cu privire la adevărul acesta. Și cred că cel mai măresc dintre ele este că știa că în punctul acela va bea mânia lui Dumnezeu și că va fi despărțit de Dumnezeu. Și ăsta era lucru care îl îngrozea cel mai tare pe Dumnezeu, Fiul. Să fie despărțit de Dumnezeu. El fiind Dumnezeu. Înțelegem misterul ăsta? Nu. Trebuie doar să-l credem și să-l acceptăm. Atât de mult iubește Dumnezeu omul. Hai să citim. Matei 14. Matei 14, Marcu 6, următorul, Luca 9, Ioan 6, da? Este una dintre minunile sau unul dintre evenimentele care apar în toate evangheliile. Sunt puține. Iar acesta este unul dintre ele. Matei 14. Când a auzit aceasta, când a auzit ce? Că a murit. Da? Că a murit Ioan Botezătorul. Asta ar fi concluzia pe care o trage Matei. Iisus a retras de acolo într-o barcă spre un loc pustiu ca să fie doar el singur. Dar când mulțimile au aflat lucrul acesta, au ieșit din cetățile lor și s-au luat după el pe jos. Când a coborât din barcă, Iisus a văzut o mare mulțime de oameni. I s-a făcut milă de ei și i-a vindecat pe cei bolnavi. Fiindcă se făcuse seara, ucenicii au venit la el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ora este deja târzie. Dă drumul oamenilor, mulțimilor, să meargă prin sate ca să-și cumpere ceva să mănânce. Iisus le-a zis, nu e nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Ei au răspuns, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. El le-a zis, aduceți-le aici la mine. A poruncit mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele 5 pâini și cei 2 pești, a privit spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și apoi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au dat mulțimilor. Au mâncat toți și s-au săturat. Și s-au săturat. Și s-au săturat și au strâns 12 coșnițe pline cu frimituri rămase din 5 pâini, care de fapt erau niște lipii micuțe, așa. Era prânzul unui băiețel. Ioan ne oferă detaliul acesta. Prânzul unui băiețel, pâine nedospită și de obicei făceau niște lipii foarte mici în tigăile lor, da? Sau uneori le făceau pe vatră direct, da? 5 lipii mici și 2 pești. Și noi gândeam, pești prăjiți, erau pești care erau și stafidați. Da, era una dintre modalitățile în care ei prezervau. Și da, unii dintre ei mai și afumau peștele. Da, s-a deschis ușa. Ca să țină, da. Și acești 2 pești cu siguranță erau mici. Deci s-au strâns 12 coșnițe din 5 pâini. și doi pești. Noi din două pizza ieri n-am putut să strângem niciun fel de frimituri. Astăzi dimineața am încercat așa după farfurieză, mai iau ceva, dar nu mai era nimic. Nimic. Și oamenii nici nu s-au săturat, am văzut asta. Cel puțin cu pizza. Acum, ascultați versetul 21. Cei ce mâncaseră erau aproape de 500 de ori mai mult decât au fost la nunta lui Nicu și a Martei. 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii, care probabil că făceau mulțimea aia să fie cam cât e stadionul Dinamo, 20.000 de oameni. Hai zi-mi 15.000 de oameni. Foarte mulți oameni. 5 pâini, 2 pești. Wow! Era bine, Bogdan, dacă făcea și voi o nuntă cu 5 pâini și 2 pești și toată lumea pleca sătulă, nu? Dar a trebuit să cheltuiți vreo 1500 de euro. Da. Marcu 6. Hai să aflăm câteva detalii noi. Marcu ne redă cel mai lung pasaj cu privire la această minune. Observați? Aveți și pe partea cealaltă, da? Că nu am căput totul pe o parte. Marcu ne oferă cel mai lung, cea mai lungă descriere. Marcu 6. Marcu 6, care de obicei, Marcu care de obicei spune și imediat s-a întâmplat, și îndată s-a întâmplat, foarte scurt. Însă de data aceasta rezervă foarte mult loc, da? Acestui eveniment. Hai să vedem. Versetul 30, Marcu 6. Apostolii s-au adunat la Iisus și au povestit tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Context nou. E un detaliu nou. În Matei 14, evenimentul, paragraful este situat imediat după decapitarea lui Ioan Botezătorul. Și mai sunt și alte câteva lucruri, alte trei capitole care sunt înainte de trimiterea celor 12. Însă, Marcu și Luca plasează evenimentul acesta după trimiterea celor 12. Da? Și dacă citești cu atenție și Matei, observi că ceea ce s-a întâmplat cu Ioan, de fapt, era o paranteză în timp. Da? Acum, Iisus le-a zis, veniți cu mine într-un loc pustiu, dar voi singuri și odihniți-vă puțin. Da? E un detaliu diferit față de Matei. Matei spune că Iisus a gândit că aș vrea să fiu eu singur. Aici Marcu ne spune că Iisus le-a spus ucenicilor, ați muncicat mult, v-au obosit foarte mult oamenii ăștia și copiii, plângeau tot timpul. Hai să ne odihnim puțin, da? Hai să ne odihnim cu toții puțin. Veniți cu mine într-un loc pustiu, căci erau mulți care veneau și plecau, iar ei n-aveau nici timp să mănânce. Au plecat deci cu barca, doar ei singuri, spre un loc pustiu. Dar mulți au văzut plecând, ascultați, i-au recunoscut, așa că oamenii din toate cetățile au alergat pe jos până acolo și au sosit înaintea lor. Înainte să studiem Luca 9 și Luca 9 și Ioan 6, care ne oferă niște detalii legate de locație. Deși dacă studiezi și Matei și Marcu cu atenție, observ că sunt niște nume de orașe sau de comune sau de sate pe acolo, da? Iisus era în jurul Capernaumului, aproape de mare, aproape de țărm, da? Și le spune ucenicilor, haideți să trecem pe partea cealaltă, undeva lângă Betsaida, da? Și imediat o să ne ofere, cred că Luca, detaliul acesta, dacă mi-aduc bine aminte. Undeva lângă. Acum, mulțimile, în momentul în care văd că se urcă în barcă, spun că o iau pe jos, observați versetul din Marcu, și ies înaintea lor lângă Betsaida și întâmpin acolo. Și a spune, wow, cum e posibil așa ceva? Nu era noapte. Era undeva sfârșitul după amiezii. Cu siguranță că încă se vedea pe mare. Și oamenii au urmărit Unde se duce Iisus cu barca? Da? Și l-a urmărit și l-a urmărit și l-a urmărit și a ieșit înaintea lui. Dar acum, e interesant dacă te gândești la tot aspectul ăsta, că probabil că aici au plecat câțiva oameni sau a plecat o mulțime mai mică și s-a mulțit. Da? Au ieșit oameni și din alte cetăți. Unde vă duceți? Să vedem pe Iisus? Să vorbim cu Iisus? Și au venit din ce în ce mai mulți oameni, da? Și în momentul în care Iisus cu ucenicii au ajuns aici ca să facă ce? Să se odihnească. Au fost întâmpinat de mai multe mulțimi decât aici. Ok. Totul se pretece în jurul mării, cum se numește? Galileea, da? Sau Tiberiade, așa cum o numește Ioan. Au plecat deci cu barca, versetul 34. Când a coborât din barcă, Iisus a văzut o mare mulțime de oameni și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-au păstor, și a început să-i învețe multe lucruri. Dacă ați vedea o mare mulțime de oameni, ce ați spune? Hă? Și ar fi bine de aduși la Logos. Mai mulți bani la colectă. Poate ne permite mai multe lucruri. Poate facem tabere gratuite. Iisus vede mulțimea asta și spune: wow, momentul potrivit să-i învăț. Vedeți? Observați? Compasiunea lui Iisus se definește în felul acesta, care Iisus spune: sunt ca niște oi care abar nu au pe unde să sunt pierdute, vreau să-i învăț, să-i învăț despre împărăție. Fiindcă ora era deja târzie, ucenicii lui au venit la el și au zis: locul acesta este pustiu și ora este deja târzie, dă-le drumul să meargă prin cătunele din prejurim și prin sate ca să-și cumpere ceva să mănânce. Însă Iisus le-a zis: dați-le voi să mănânce. Ei l-au întrebat: de unde să luăm 200 de dinari și să ne ducem să cumpărăm pâine ca să le dăm să mănânce? Iisus i-a întrebat: câte pâine aveți? Mergeți și vedeți. După ce au văzut câte pâine aveau și ei au răspuns: 5 și 2 pești. Iisus le-a poruncit să-i așeze pe toți pe iarbă verde în grupuri. Vedeți? Un detaliu diferit față de Matei. Matei spune că Iisus le-a poruncit mulțimilor să se așeze jos. Marcu vrea să ne dovedească cât de penibil s-au simțit ucenicii. Dragilor, hai, 50 aici, Iisus ne dă să mâncăm. 100 aici, 50. Imaginați-vă cât de penibil erau ucenicii. 5.000 de bărbați, 15.000 de oameni, puși în grupuri de 50 de 100, Iisus vă dă să mâncați. Nu râdeți, pentru mine e foarte amuzant. Cât de penibil se simțeau ucenicii. Nu credeți că se simțeau penibil? Eu cred că se simțeau foarte penibil. Iisus, dar ok, punem, dar unde e mâncarea? Ți-am adus 5 pâini și 2 pești, adică 5 pâini, 2 pești la atenție de mulți oameni și vrei să punem în 50-100, să și organizăm. Adică aruncă și tu, cine primește, primește, știi? Arunci și ce cade, cade, știi? Dar să-i punem, să-i organizăm, să-i așezăm pe iarbă. Foarte interesant. Ei s-au așezat în grupuri de câte 100, de câte 50. Iisus a luat cele 5 pâini, cei 2 pești, a privit spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și apoi le-a dat ucenicilor, care nu se mai simțeau penibili acum. Dar oare... încercați să vă imaginați cum din 5 pâini și 2 pești au curs atât de multă mâncare. Că... probabil că Iisus rupea, punea într-un bol și ok, dar la un moment dat se rupea din mâna lui Iisus, dar cum a făcut asta? Sau Iisus a prezentat asta și deodată în toate 50 de, dar nu, că spune că ucenicii s-au dus și le-a dat, că detaliul ăsta e foarte interesant. În fine, gândiți-vă și voi. Au mâncat toți Și s-au săturat, au strâns 12 coșuri pline cu fermituri rămase și cu ceea ce rămăsese din pești. Deci nu numai fermituri, au rămas și din pești. Observați? Și nu doar oasele, chiar și pește, care cu siguranță era mult mai bun decât, nu, fine, eu cred că era și afumat și macerat. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Sora Erodica îi place peștele macerat. Luca, capitolul 9. Mai mănâncă dimineața câteodată. Dimineața, pește! Luca 9. Când s-au întors, apostolii au povestit lui Iisus ce au făcut. Tot ce au făcut. El i-a luat departe și s-au retras doar ei singuri, observați, spre o cetate numită Betsaida. Da? Spre o cetate s-au retras, da? Și observați că Luca nu ne oferă detaliu că s-au retras cum? Cu barca, da? Dar noi știm din celelalte relatări că au făcut lucrul ăsta. Mulțimile au aflat lucrul acesta, l-au urmat, el le-a primit bine, le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Observați, aici aflăm ce le-a vorbit în Marcu. Despre împărăția lui Dumnezeu și i-a vindecat pe cei care aveau nevoie de vindecare. Fiindcă ziua se apropia de sfârșit, cei 12 au venit la el. Când noi zicem ziua se apropia de sfârșit, noi ne gândim la că se sfârșește la pentru noi 12 noaptea. Ha. Nu, pentru ei o zi însemna undeva la 18, se apropia de sfârșit. Deci era undeva între 4 și 5 probabil. Da? Dă drumul mulțimilor să meargă prin satele din prejur și prin cătune ca să găsească găzduire și provizii, pentru că aici ne aflăm într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Ei au răspuns, n-avem cu noi mai mult de 5 pâini și 2 pești. Numai dacă nu ne ducem noi să cumpărăm merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus le-a zis ucenicilor săi, puneți-se să așeze în grupuri cam de câte 50. Ei au făcut întocmai, i-au pus pe toți să se așeze, Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt, apoi le-a dat ucenicilor ca să le împartă mulțimilor. Au mâncat toți, s-au săturat, s-au strâns 12 coșuri cu frimiturile rămase. Ok? Observați că toți evangheliștii spun, precizează lucrul ăsta, că toți s-au săturat. Pentru că e un detaliu foarte important ăsta. Și nu numai că s-au săturat, dar Iisus cere în mod expres să se adune frimiturile. De ce? O să vedem de ce. Ioan ne răspunde lucrul ăsta. Ioan 6. După aceea, Iisus a plecat pe celălalt mal al Mării Galileea, da? De pe malul ăsta s-a dus pe malul celălalt, adică Marea Tiberiadei. O mare mulțime de oameni îl urma pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și s-a așezat acolo cu ucenicii săi. Paștele, sărbătoarea iudeilor, era aproape. Când Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că vine la el o mare mulțime, l-a întrebat pe Filip. Uitați-vă la Ioan. Uitați-vă la cum scrie el. De unde să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Abordarea e diferită, observați? În primul rând, Ioan ne introduce numele unui apostol. Și nu e singurul, apare și Andrei în textul ăsta. Filip. Iisus poartă o discuție cu Filip. Și Ioan, cu siguranță că era prezent, pentru că a auzit discuția aceasta pe care Iisus a purtat-o cu Filip. Acum ascultați, Evanghelia lui Ioan este o Evanghelie foarte personală. Ioan ne oferă foarte multe nume spre deosebire de ceilalți evangheliști. În capitolul 1 și 2 îl vedem pe Ioan Botezătorul cu niște gânduri foarte profunde, personale și cu niște afirmații pe care le face și Ioan redă lucrul ăsta spre deosebire de alți evangheliști. Capitolul 3 avem Nicodim. Capitolul 4 avem femeia cananeancă. Capitolul 6 avem slăbănogul. Capitolul 4-5 avem slăbănogul. Capitolul 6 avem această întâmplare în care apar Filip și Andrei. Observați, Ioan este foarte personal. Iisus abordează pe Filip. De unde să cumpărăm pâini ca să mănânci oamenii aceștia? Noi vedem că la un moment dat și Marcu și Luca, observați versetul 37 din Marcu, Iisus le-a zis, dați-le voie să mănânce. Ei l-au întrebat, de unde să luăm 200 de denari să ne ducem să cumpărăm pâine ca să le dăm să mănânce. Și Marcu și Luca prezintă detaliile astea la general, însă Ioan ne oferă niște lucruri specifice care nu se contrazic cu celelalte, dar aflăm câteva informații. Deci cei care vorbeau de cumpărat la urma urmei, Ioan spune, nu au fost ucenicii, ci Iisus i-a încercat în felul acesta. De unde să cumpărăm? Putem să găsim un loc? Probabil că trebuia să ducă la toate brutăriile din toate cetățile din jurul Galilei ca să găsească atât de multă pâine, ca să se hrănească și să se sature toți oamenii. Uitați ce răspunde Filip. Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari. Cine aduce în discuție cei 200 de dinari în Marcu 6 și Luca 9? Filip. N-ar fi de ajuns ca fiecare să primească măcar câte puțin. Unul din ucenicii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, oh, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. În capitolul 9 din Luca ne se spune că i-au adus la el cei 5 pâini și 2 pești. Ioan ne oferă detaliu. Andrei este cel care, a să vedem, Iisus a zis să căutăm, oh, uite acolo un băiețel, are ceva, ce ai? Știi? Și a găsit prânzul acela. Băiețel, când mă gândesc la băiețel, nu mă gândesc la un băiețel așa, că n-ar fi fost acolo. Era probabil un adolescent. Era singur, nu era cu părinții lui și probabil că era un adolescent. Astea sunt cele mai multe informații. Cele mai multe concluzii pe care le trag cei mai mulți teologi. Acum, datorită termenului care este folosit în greacă, termenul în greacă pentru băiețel care apare aici este de fapt tradus de cele mai multe ori adolescent. Acum, Iisus zice, în versetul 10, puneți oamenii să se așeze. În locul acela era multă iarbă, așa că bărbații s-au așezat, era un număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a dus mulțumiri și le-a împărțit celor ce se așezaseră. De asemenea, le-a dat și din pești cât au vrut. Ok? În momentul în care n-au mai vrut, s-au umplut, s-au săturat, se spune, ok, ucenicilor, luați o pauză, așezați-vă, mâncați și voi ceva. Okay. Când s-au săturat, le-a zis ucenicilor săi, adunați frimiturile rămase ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu frimituri de la cele 5 pâini de orz, frimituri pe care le lăsaseră cei ce mâncaseră. Come on, Ioan, sigur că ei le lăsaseră, doar nu, că cum să fie existat altfel, știi? Amuzant. Când au văzut oamenii acest semn, care semn? Pe care l-a făcut el, au zis, într-adevăr, acesta este profetul care urma să vină în lume. Ioan ne spune că oamenii au citit minunea lui Iisus și au spus, pentru că a făcut semnul acesta, el este profetul, da? Și, din nou, Evanghelia lui Ioan este Evanghelia semnelor. Da? Apar cel puțin 7 semne, dacă nu 9 semne, dacă vorbim despre, și despre întrupare și învierea lui Iisus. Atunci apar 9. Și Iisus, Ioan chiar le numește. Acum, aveți Biblie și Bibliile, deschideți la Ioan, capitolul 6, 39. Și voia celui ce m-a trimis este să nu se piardă nimic din tot ce mi-a dat el ca să-l învii în ziua de pe urmă. Observați legătura dintre, Iisus spune, strângeți totul, toate rămășițile, de ce? Ca să nu se piardă nimic. Și Ioan aduce în acest context tocmai declarația asta pe care o face Iisus, că voia Tatălui este că toți cei pe care El mi-a dat vor ajunge la mine ca să nu se piardă nimic. Deci, cum nu se pierde nimic? Că sunt mulți oameni care merg în iad. Să nu se piardă nimic dintre cei care sunt aleși, hotărâți de Tatăl. Ca să ajungi voia Tatălui, observați foarte clar modul în care Iisus exprimă adevărul acesta. Da? Nimeni din cei pe care Tatăl îi dă Fiului, se-a hotărât să-i dea Fiului, nu se vor pierde. Niciunul dintre ei, toți vor ajunge la Fiul. Ok? Și interesant conexiunea pe care, pe care Ioan o face dintre, între minunea aceea care implica un aspect fizic, mâncarea, frămiturile, rămășițile strânse, și aspectul acesta care Iisus vorbește despre cei care sunt aleși, pe care Tatăl îi strânge, îi aduce Tatălui, și nimic din cei pe care Tatăl îi aduce Fiului nu se vor pierde. Nu știu, trebuie să vedeți chestia asta, că e foarte interesantă. Ok, Matei 14, hai să revenim la textul nostru. Deci am aflat o grămadă de detalii, observați? Detalii pe care nu le-am fi aflat din, doar din Matei 14, dacă am fi studiat. Acum, Matei nu ni le oferă, nu pentru că el e un cârcotaș și spune, o să mai fie și alte evanghelii și ei trebuie să le studieze pe toate. Că dacă nu le studiază, înseamnă că sunt niște leneși. Nu. Matei nu le oferă pentru că nu este scopul evangheliei lui. Da? El vrea să dovedească anumite lucruri. Datorită acestui lucru există succesiunea de evenimente care există. Da? Pentru că el vrea să dovedească anumite lucruri și menționările pe care ceilalți evangheliști le fac, Matei a crezut că nu sunt importante. Acum, hai să revenim. Matei 14. Auzit aceasta, Iisus a retras de acolo într-o barcă spre un loc pustiu ca să fie doar el singur. Acum, a ajuns Iisus să fie singur? Da. Uitați-vă la sfârșit, la sfârșitul capitolului 14, da? Am vrut la un moment dat să predic tot capitolul, dar am zis că ar fi mai minunat să facem chestia asta decât să... Ok. Versetul 23. După ce a dat drumul mulțimilor, Iisus a urcat pe munte doar el singur ca să se roage. Se înserase, iar el era singur acolo. De ce? Pentru că ucenicii erau unde? În barcă se întorceau unde? Înapoi în Capernaum sau spre Capernaum. Da? De fapt, după aceea, imediat se duc la Magdala. Da? Și toate informațiile astea le avem. Dacă studiați, o să vedeți. În capitolul 14, capitolul 15-16, Iisus se îndreaptă spre Magdala și tot cu barca. E interesant să vezi că Iisus face cu ucenicii traseele astea cu barca. Și sunt 8 mile, cât înseamnă kilometri? 13 kilometri și așa sunt 15 mile, deci undeva la vreo 25 de kilometri. Traseul ăsta a fost undeva la vreo 5 kilometri pe care l-a făcut Iisus. Deci pe jos ar fi fost vreo 6 kilometri, asta înseamnă câteva ore. În condițiile în care, de exemplu, ei se întorc înapoi din Besaida, undeva lângă Capernaum, se întorc în straja a treia a nopții. Știți ce înseamnă asta? Între ora 3 și 6 dimineața. Ok? Și ne oferă detaliul acesta Matei. Uitați-vă, și NTR oferă acolo o notă de subsol cu privire la straje și citiți-o, că e foarte interesant detaliul ăla. Acum, deci Matei spune că Iisus plănuiește să ajungă singur, să fie singur, și în cele din urmă Matei dovedește că Iisus a ajuns să fie singur. Ok? De ce? Pentru a medita la anumite lucruri pe care Matei urmează să le spună după aceea, cu privire la moartea lui. Când apar mulțimile, mulțimile află lucrurile, s-au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos, coboară din barcă, da, coboară aici. Iisus a văzut o mare mulțime de oameni, i s-a făcut milă de ei și i-a vindecat pe cei bolnavi. Fiindcă se făcuse seară, ucenicii au venit la el și au zis: locul acesta este pustiu și ora este deja târzie. Dă drumul mulțimilor să meargă prin sate să-și cumpere ceva să mănânce. Observați discrepanța asta dintre Iisus și dintre ucenici? O observați? Iisus vede mulțimile și îi se face milă de mulțimi. Ucenicii spun: hai să-i trimitem de aici. Observați discrepanța asta? Contrastul ăsta dintre atitudinea lui Iisus și atitudinea ucenicilor. Da? Poate spune: a, nu e imediată atitudinea asta a ucenicilor. Da, da, ucenicii nici nu vin la Iisus și spun: Iisus, tu ești vindecat, tu ai făcut lucrurile astea, tu ai învățat, cu siguranță tu poți să-l dai și de mâncare. Măi, le foame la oamenii ăștia și nouă ne e foame. Tu poți să faci asta, ești Fiul lui Dumnezeu. Asta ar fi fost reacția normală, nu? Dar ei nu fac asta, spun: dă-le drumul. Și ce interesant? Că și noi de foarte multe ori avem aceeași reacție pe care o au ucenicii aici cu privire la mulțimi. În loc să ne uităm la mulțimi și să avem compasiune pentru mulțimi, mai spune: mai bine pleacă mulțimile ca să am și o timp pentru mine. La urma urmei, sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le fac, sunt pe agenda mea. Iisus are compasiune aici pentru mulțimi și un lucru pe care trebuie să-l învățăm. Să iubim pe oameni, să ne facem timp pentru oameni. M-am bucurat mult în vara asta că am reușit să mergem de câteva ore în parc. Dar mi-ar plăcea să facem mai mult astfel de acțiuni. Și să există un mai mare entuziasm pentru așa ceva. Adevărul este că sunt foarte mulți oameni pierduți. Foarte mulți oameni pierduți în orașul nostru. Și noi de foarte multe ori vrem să stăm departe de ei, așa cum au vrut și ucenicii. Și trebuie să învățăm de la Iisus aici. Iisus a văzut că sunt înfometați, Iisus a văzut nevoile lor. Și interesant, cum spun toți ucenicii, toți apostolii, că lui Iisus s-a făcut milă de ei. Da. Ok. Iisus le spune: nu au nevoie să plece, nu e nevoie să plece, dați-le voie să mănânce. Ei răspund: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Vedeți contrastul iarăși dintre Iisus și și ei? Iisus le zice: aduceți-le aici la mine. Dar e interesant versetul ăsta 16-17, un contrast aici. Ce vezi pe ucenici făcând? Iisus vorbește despre că nu trebuie să plece, trebuie să le dăm noi să mănânce. Dați-le voi să mănânce. Iisus vede nevoia asta și e plin de compasiune și de milă față de nevoia asta pe care oamenii ăștia o au. Și ucenicii spun: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Vedeți contrastul ăsta? Iisus e plin de milă, iar ei sunt foarte practici. Foarte practici. Nu avem aici decât 2 pâini și decât 5 pâini și 2 pești. Noi suntem foarte practici. Baptiștii în mod general sunt foarte practici. Asta e diferența între a fi practic și a fi plin de compasiune. Asta e diferența. Nu putem să facem nimic, nu suntem decât 15 oameni în biserică. Nu putem să... Nu sunt decât o mână de tineri, nu suntem 60 de tineri. Știi? Suntem practici, da, suntem practici, da, foarte practici. Nu putem să facem mare lucru, că suntem atâta. Și tot timpul suntem practici. Nu pot. Ăsta e salariul pe care l-am mai mult, atât nu pot să dau. Pare foarte rău. Să dea alții. Să dea păstorul, că doar e păstor. Știi? Și ne socotim foarte bine bănuții pe care îi avem, ne socotim banii, timpul, energia, foarte practici suntem. Și ce rămâne facem? Nu rămâne niciodată nimic aproape. De ce? Pentru că asta e diferența între a fi practic și a fi plin de compasiune. Când ești plin de compasiune, te uiți, care sunt nevoile? Cine nu are bani să meargă în tabără?
care ar fi o familie care ar avea probleme să meargă o săptămână într-o tabără? Asta cred că ar fi familia. Măi, mi-au rămas niște bani. Nu trebuie să știe nimeni. Spune și fratelui Nicu lucrul ăsta. Să mă duc. Măi, frate, uite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu banii ăștia. Aș putea să te ajut? Aș vrea să-ți dau pentru copiii tăi, să se ducă în tabără. Cineva în spital. Am niște bani puși deoparte. Văd nevoia lui. Hai să te ajut cu lucrul ăsta. Nu trebuie să-i pun la colectă plicul, să vadă toată lumea că pun plicul. Știu că sunt ironic, mă scuzați tonul, dar vreau să vedeți cât de multe aplicații sunt ale versetelor astea legate de contrastul ăsta dintre practic și plin de compasiune. Noi suntem prea raționali uneori și nu punem inimă deloc sau nu punem prea multă inimă în lucrurile pe care le facem. Și ar trebui să cântărim mai mult lucrurile prin inima, această nouă inimă pe care Dumnezeu ne-a dat-o și să iubim mai mult pe oamenii de lângă noi. În primul rând pe cei credincioși, așa spune Biblia, Noul Testament, și apoi și pe ceilalți. E un vecin. Aflu că are o problemă. Măi, mă duc și cumpăr niște... O pungă plină de la un supermarket. Îi cumpăr niște pâine, niște cartofi, iau niște roșii, niște... Ce vreți voi? O lipie de-aia bună, Andrei. Știi? Și pui în pungă și zici: Doamna Georgescu, am văzut că aveți niște probleme. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac lucrul ăsta. Și m-a binecuvântat și mi-a dat niște bani. Uitați, vreau să vă dau punga asta, luați-o, vă rog frumos. Și să știți că mă rog ca Dumnezeu să vă dea sănătate. Ce interesant ar fi. Dacă în felul ăsta ne-am trăit viața. Iisus le zice: aduceți-le mulțimile. A poruncit mulțimilor să se așeze pe iarbă, a luat cele 5 pâini, cei 2 pești, a privit spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile, apoi le-a dat ucenicii, le-au dat mulțimilor. Observați iarăși contrastul aici? Poate nu se vede așa bine în Matei, dar se vede bine în Marcu și în Luca, în care ucenicii spun: trimite-i de aici, dă drumul mulțimilor, și Iisus spune: așezați-i pe iarbă. Lăsați-i să stai aici. Observați contrastul ăsta iarăși dintre ucenici și Iisus? Dar știți care e frumusețea pe care o subliniază Matei? Pentru că vă aduceți aminte, v-am spus că Matei subliniază aspectele acestea despre ucenic. Da? Că el face totul prin ucenici. Cine le dă pâinile? Cine le dă peștii? Ucenicii. Nu Iisus. Nu Iisus zice: grupul ăsta, zice că le dă ucenicilor și ucenicile le dau grupul acestea. Și Matei subliniază aspectul ăsta. Și într-un final, la sfârșitul Evangheliei, lui spune: duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile. Nu voi face eu lucrul ăsta. Deci e lucrarea Duhului Sfânt, acela care formează ucenici. Da? Nu faptul că tu te duci la un om și zici: asta spune Biblia, bla, 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 și torni omul ăla devine deodată cel mai mare sfânt. Nu. Este Duhul Dumnezeu care lucrează în viața lui. Nu înseamnă că dacă eu duminică după duminică predic Evanghelia aceasta, voi sunteți cei mai mari sfinți sau eu sunt cel mai mare sfânt. Avem nevoie de Duhul Dumnezeu care să lucreze în noi. De aceea poți să predici într-o biserică duminică de duminică de duminică din cuvântul lui Dumnezeu și să fii foarte serios cu privire la aspectele acestea și oamenii să trăiască în păcate. Oamenii să nu-și plătească impozitele, oamenii să înșele, să fie corupți, fete care se căsătoresc în lume. M-a nebunit Facebook-ul ăsta. Câteodată îmi vine să-l închid, că mă întristez așa de tare. 3 fete din Sfânta Treime care s-au căsătorit în lume. Prieteni necreștini? Că o să-i pocăim noi. Da, serios? Serios? Nu poate să o facă Dumnezeu, dar o faci tu? N-a făcut-o Dumnezeu, mă scuzați, nu că nu poate, că Dumnezeu poate. Dar n-a făcut-o Dumnezeu până acum. Wow, ești tu deodată grozav, o să pocăiești tu persoana respectivă. Și una dintre ele este însărcinată și soțul l-a părăsit-o, bineînțeles. Iar cealaltă s-a căsătorit cu un indian prin Londra, ea a rămas singură și el s-a dus înapoi în India. Știi? Două situații. Și groaznic, groaznic dacă te gândești la aspectele astea, știi? Și zici, măi, cum e posibil că predici duminică de duminică cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie să ne aducem mereu și mereu aminte că Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne cercetează. Duhul lui Dumnezeu e Cel care schimbă viața mea, predicatorului. Duhul lui Dumnezeu este Cel care schimbă viața voastră. Inimile noastre sunt împietrite, dragilor. Eu pot să spun lucrurile astea și oricine poate să le spună. Poate să vină aici Spurgeon, înviat, și să vină și să predice aici. Că lucrurile vor sta exact la fel. Inimile noastre sunt atât de împietrite, dacă Duhul Dumnezeu nu ne dă har să ne pocăim, să ne întoarcem de la păcatele noastre, să ne întoarcem de la obiceiurile noastre proaste, să ne întoarcem din stilurile noastre de viață și să înțelegem că El e singura noastră bucurie. Cum, nu un băiat, nu faptul că acum faci un copil, ai 35 de ani, toată viața am așteptat un copil, serios? Să-l crești în condițiile astea în care să-i spui, nu știu unde-i tatăl tău. Așa ți-ai dorit 35 de ani, ți-ai dorit să ajungi în punctul ăsta în care să-i spui copilului tău că tatăl tău nu e aici, te-a părăsit? E oribil. Sincer, mai bine nu am un copil. Mai bine îmi investesc viața de dragul altora decât să o investesc pentru mine, să fiu egoist. Că și eu trebuie să mă căsătoresc. Ce? Nu sunt creștin în biserică. Mă scuzați că am deviat puțin subiectul. Știi? Dar asta e adevărul. Și mereu și mereu mi-l reamintesc. Îi spuneam lui Marta, aseară vorbeam despre asta. Trebuie mereu și mereu să-mi reamintesc că este Harul lui Dumnezeu care mă transformă pe mine și pe dumneavoastră. Dar asta era ultimul aspect, că Dumnezeu din nimic multiplică. Din nimic. Din nimic. Și satură mulțimile prin ucenici. Ce har le-a făcut. Vă dați seama că poate au fost oameni care au zis peste ani de zile, auzindu-l pe Petru predică, el e nenea ăla care mi-a dat pâinile când am fost acolo pe munte, nici măcar nu și-a mai adus aminte că Iisus a mulțit. Zice, e nenea ăla care a adus pâinile la grupul nostru. Ce favoare mare le-a făcut Dumnezeu ucenicilor ca ei să ducă minunea aceasta. Dragilor, din nimic, 5 pâini și 2 pești la 15.000 de oameni. Dacă credeți că nu e minune, venim toți dintre noi după masa asta la dumneavoastră acasă, hrăniți-ne. Dar vrem să plecăm săturați. Și să mai și rămână. Vrem și acasă, leftovers. Știi? E greu. S-ar putea să nu vă ajungă salariu sau pensia. Și Iisus din nimic a făcut lucrul ăsta. Și le-a făcut har după aceea ucenicilor ca să dea lucrurile astea mai departe. Și asta e harul care ne-l face și nouă Dumnezeu, același har. Din nimic, din viața noastră de nimic, din viața noastră mizeră, El multiplică prin harul Lui și dă mai departe mulțimilor. Da. Poate am făcut multe analogii astăzi și nu sunteți obișnuiți să fac analogiile astea. Dar am vrut să ne uităm astăzi și să studiem cuvântul Dumnezeu în felul ăsta. Să vedem, să facem observații și după aceea să terminăm cu niște aplicații pentru zilele noastre. Da? Despre cine e pasajul acesta? Este despre Iisus. Dar în același timp este și despre ucenicii Lui, care gafează, care sunt în contrast cu bunătatea și credincioșia și cu compasiunea lui Iisus, dar cu toate acestea vedem harul lui Dumnezeu care îi lasă să lucreze, se folosește de ei pentru binecuvântarea lumii. Și ăsta este adevărul prezent și astăzi printre noi. Noi cei care suntem născuți din nou. Da. Viața noastră este despre Iisus și este despre harul lui care lucrează prin noi.